Klankgolwe op Netwerk 24.
O, Kajele, hierdie potsending, die nie as mediese raad nie. Gaan sien jou mediese praktisyn vir 'n diagnose. Hokai, ek wil lank lewe met my Sherry Kennedy. Na my kankerdiagnose verlede jaar het ek net weer eens besef hoe belangrik dit is om gesond as ook meer holisties te begin lewe. So kom saam met my op hierdie wonderlike gesondheidsreis waar ek kenners inkry om ons meer te leer en te vertel van hoe om langer, gesonder en dan ook lekkerder te lewe. Suiker is gif, so sê baie kenners, en met goeie rede. Ons weet almal suiker is nie goed vir ons nie, maar besef ons regtig hoe skadelik kan dit wees. In hierdie episode gesels ons met Anel Kirsten, 'n dieetkundige van Parel, om antwoorde op hierdie vrae te kry. Waarom is suiker skadelik? Hoe veroorsaak dit inflammasie? En nog belangriker, hoe kan ons dit beperk sonder om ons lewenskwaliteit te boet? Baie welkom, Anel.
Baie dankie, Cherie. Dit is baie lekker om hier te wees vandag.
Anel, kom ons begin sommer met 'n lekker soet storie, die suiker. Is dit so dat hulle sê suiker is so verslawend soos kokain?
Man, weet jy wat? Ek dink daar's komponente daarvan dat dit wel verslawend is. Of het wel verslawend soos kokain is, dit kan ek nou nie beamoen nie. Maar daar is definitief 'n verslawende komponent. Met die DNA-toetse wat ek ook in my praktyk gebruik, ja, is daar in werklikheid wat ek noem die soetantgeen.
Ja.
Wat beteken dat sekere mense meer geneig is tot soetverslawing of meer soetant het as ander individue per se.
So kom ons praat gou oor die DNA-toetse. Waarvoor help dit?
Reg, nou die DNA-toetse wat ek in die praktyk gebruik, vertel vir ons byvoorbeeld waar lê jou genetiese swakhede. Ons praat van genetiese variasies.
Ja.
En dit is die plekke waar jy byvoorbeeld intervensies in jou dieet en in jou leefstyl kan inbring om sodoende dan die gene wat siektes veroorsaak af te skakel en die wat gesondheid ondersteun aan te skakel. Dit is baie interessant as jy mooi daaroor dink. Ons almal word uitgedeel met 'n stel gene.
Ja.
Dit is die onveranderlike. Maar jou dieet, jou leefstyl, die keuses wat ons maak is die veranderlikes. En wanneer die twee dan, kan ek sê, reageer met mekaar, kry jy dan 'n uitkoms of van siekte of van gesondheid. En dis waar ek dan vir 'n individu help om dan die beter keuses te maak, om te weet wat is die beter oefening, watter dieetaanpassings moet ons maak en watter aanvullings moet ons neem om op die einde van die dag ons gesondheid in die langtermyn te verbeter.
Ja, en hierdie siektes nie te onderdruk nie, maar te vermy.
Korrek.
Hoekom is suiker so gevaarlik vir ons?
Die probleem met suiker is die oormaat of die verskriklike hoë verbruik daarvan. Nou, wanneer ons baie suiker inneem, beskadig dit die DNA van ons selle. Nou, beskadigde DNA is die ondertoon vir siektes.
Ja.
Nou, ons liggaam se normale respons tot besering is mos inflammasie.
Ja.
So wat gebeur is daai DNA en daai selle beskadig word, word inflammasie aangeskakel. Nou, iets soos akute inflammasie, dis gesond. Jy val, jy maak jou knie seer, inflammasie word aangeskakel en dit word gesond.
Ja, okay. So herstel hom, ja.
Maar kroniese inflammasie, dit is die probleem. So as jy kronies baie suiker eet, word jou selle kronies beskadig, wat beteken jy sit met kroniese inflammasie en dit gee aanleiding tot kroniese siektes, soos byvoorbeeld diabetes, cholesterol, hartsiektes,
artritis,
kanker, ja. Depressie is onder andere een van jou ander probleme en Alzheimer's is ook 'n mate van inflammasie. Dit is hoekom dit ook tipe 3 diabetes teestaal genoem word, want dit is die hoë suiker wat inflammasie veroorsaak en tot 'n mate lei tot cellulêre skade.
Sjoe. So wat sê jy vir jou pasiënte wat nou wel die soet tand geen het? Hoe werk jy met hulle?
Right. kyk, ons gaan nou nie heeltemal die tand kan trek nie. So vir my is dit alles oor die bestuur
ja.
van die soetand in aanhalingstekens. So ek dink die groot strategie daar is om jou bloedglikose en jou insulienvlakke mooi gereguleerd en stabiel te hou.
Ja.
Want hoe meer glikose jy inneem, hoe hoër is jou insulienvlakke. Fluktuerende insulienvlakke dra by tot cravings, sou mens sê,
ja.
die lus vir soetgoed.
Ja.
En daarom wil ons daai insulien onderbeheer hou, want dis die insulien wat ook op die einde van die dag lei tot verhoogde vetstoring, wat dan weer daartoe bydra dat die hoë suiker aanleiding gee tot oorgewig en obesiteit. So my advies sal wees om daai glikose en die insulien te reguleer is om te fokus op jou proteïen, maar ook jou veselinname. Want proteïene vertraag daai vrystelling van glikose in die bloed, laat dit meer egalig is, en dieselfde met vesel. Vesel maak ook dat glikose stadig vrygestel word. Terselfdertyd is vesel ook voedsel vir die goeie bakterieë in jou gut, wat dan ook weer bydra tot versadiging, dat jy minder soetgoed sal kry per se.
En wat sal jy sê, oor balans, jou liggaam soek partykeer, soos wat jy sê, daai craving, is dit okay dan, om nou en dan, 'n wortelkoek, of 'n chocolate, te eet, want daar's baie, baie mense, wat sukkel daarmee, so as iemand vir hulle sê, nee, begin net, 'n lekker proteïentjie eet, hy wil glad nie weet van 'n proteïen, nie, hy wil 'n stukkie, appeltert sien vir hom, so, wat ek wil weet is, hoe bring 'n mens balans, vir iemand wat sukkel daarmee.
Reg, nee, kyk, ek is alles oor balans in die lewe. My ma het me groot gemaak dat te in die lewe is te min of te veel is nie die ideaal nie.
Net so.
Right, nou, ek dink, as dit kom by daardie behoefte aan 'n soet ding, dan praat ons altyd al van die suikerstorm. Mm-hmm. Moet nie te groot wees nie.
Mm.
Jou liggaam kan regkom met 'n klein bietjie suiker op 'n slag, maar dis hierdie groot volumes.
Ja.
Hoe groter of hoe meer suiker jy eet, hoe groter is die storm, hoe groter is die skade. So my advies sal ook wees, as jy bitterlik lus is vir daai stukkie melktert of die wortelkoek of die appeltert soos jy nou genoem het, doen dit gepaardgaande met 'n ete. Soos byvoorbeeld vir 'n nagereg. Want jou ete vooraf was amper soos 'n buffer.
Okay.
Hy maak dat hy suiker stadiger vrygestel word.
Okay.
As wat jy nou 3:00 vanmiddag, jy is doodhonger. Nou klim jy in daai wortelkoek in.
En jy klim en jy klim en jy klim.
Ja, voor jy jou oë uitvee, het jy die hele wortelkoek geëet. Maar die impak van die glikose op jou insulienvlakke is ook soveel meer dramaties as wanneer jy dit byvoorbeeld met 'n ete kombineer.
Ja, natuurlik, hoe meer suiker jy eet, hoe meer het jou liggaam het nodig.
Mm.
Wat is goeie suikers? Want ons het suiker nodig.
Absoluut. Kyk, ons kry natuurlik ook jou natuurlike suikers. Dit is wat jy byvoorbeeld in jou suiwelprodukte kry, soos laktose. Jy kry dit in vrugte, fruktose, en dan kry jy dit ook in jou stysels, jou aardappels, jou rys, jou brood, jou pasta ensovoort. So dis jou natuurlike suikers. Ek glo dis jou godgemaakte suikers wat vir jou energie moet gee. Die groot ding is maar net, ons moet dit bestuur.
Mm.
Natuurlik enige iets, as ek nou al reeds genoem het, in oormaat is nie goed vir jou nie. So daarom sluit 'n klein bietjie koolhidrate of vrugte of suiwel met elke ete in om vir jou daai voortdurende energie te gee.
So jy het nou genoem van koolhidrate, pastas. Ek dink sommer nou net baie mense sê jy moet wegbly van pasta, jy moet wegbly van aardappels, wat is jou siening sommer nou net daaroor?
Weet jy, ek dink is baie individueel. In my praktyk, ek glo ook absoluut in 'n individuele benadering. Ek hou nie van 'n blou druk plan wat jy vir enige iemand uitdeel nie.
Ja.
Jy moet gaan kyk byvoorbeeld wat is die persoon per nommer 1 se voorkeure, aktiwiteitsvlak, hulle genetika, familiegeskiedenis, so al daai goed moet in ag geneem word wanneer ek vir mense aanbevelings sou maak rondom hulle koolhidraatinname.
As ek
gestres is, dan kan ek omtrent die eet die. Ek is eintlik meer naar. Maar jy kry mense wat emosionele eters is. So, wat se raad het jy aan hulle?
Reg, nou, ek sien baie dit in my praktyk en ek incorporeer altyd hierdie individue gewoonlik gepaard gaande met die sielkundige indien dit 'n daadwerklike probleem raak. Maar my praktiese advies is weer eens om insulien te bestuur. Want wat gebeur is, wanneer jy stres en angstig raak, lei dit tot die vrystelling van jou kortisol, jou adrenalien. En dit het 'n impak op jou insulien en weer eens jou bloedglukose vlakke. So dit is hoekom sekere individue so verskriklike hinkering na kos het. Hulle jaag daai dopamien ook, daai feel good hormoon, wanneer hulle dan eet. So my uitgangspunt sal wees om te fokus weer eens op bloedglukose kontrole oor die algemeen en wanneer jy dan 'n keuse maak of jy iets soek, maak die regte besluit. Byvoorbeeld, sjokolade is 'n beter opsie as 'n jelly lekkertjie. Jelly lekkertjies byvoorbeeld is pure glikose. Ek spot altyd en sê ons los hulle vir die epic fietsryers. Ons almal by die huis het om die nodig nie. Want wanneer jy byvoorbeeld 'n klein pakkie jelly lekkertjies eet, is dit omtrent gelyk aan 5, 6, 7 snye brood se glikose wat jy op een slag in jou bloed ingooi, wat beteken jou insulien respons is verskriklik hoog, wat beteken daai bloedglukose vlak binne 'n uur val die weer. Wat beteken nou soek ons alweer iets.
Ja.
Iets soos byvoorbeeld doodgewone melk, sjokolade of donker sjokolade het 'n lae glikemiese indeks. Wat beteken wanneer jy dit eet, word daai suiker stadig vrygestel. Insulien word stadiger vrygestel, so daai spike en drop wat ons sien in jou bloedglukose en insulien vlakke is 'n bietjie meer gedemp versus wanneer jy iets soos jelly lekkertjies eet.
Okay, want dit is sommer net interessant met myself. Ek is glad nie 'n soetant nie. Sit vir my 'n biltong en droewors hierso voor my met 'n vetjie. Daar is vir my einde of 'n skaapchoppie met 'n vetjie. Ek kom van die Kalahari af en dit is hoe ons dit doen daar. Maar soms baie min kry ek 'n craving na iets soets. Wat is dit? Want ek het definitief die soetant geen nie, soos wat ons dit nou noem hier nie, maar ek kry ietsie soets. My man sal na my kyk en dink, dan sal hy sê, "Sjoe, okay, so jy kry hom nou." Maar dan baie keer gebruik ek net wil ek net 'n blokkie chocolate hê. En ek is meer geneig om donker chocolate hê of koek. Nie 'n taart nie, 'n koek. Wat is dit? Wat gebeur in my liggaam? Vir iemand wat nie 'n soetant het nie.
Reg, weet, dis weer eens multifaktorieel. So onthou wat ook jou lus vir soet goed kan beïnvloed is hormone.
Oef, okay. Nee, okay, nou daar het jy nou alles klaar gesê. Ja.
Dit is hoekom vrouens op byvoorbeeld sal die melding maak dat sekere tye van die maand het hulle 'n groter behoefte aan sjokolade of soetgoed en dit het te doen met die fluktuerende hormone tydens jou menstruele siklus, maar ook jy weet in die oorgang van jou perimenopause, menopause ensovoorts, so hormone speel definitief 'n rol. Energievlakke, het ek dalk sleg geslaap? Wat baie keer as jy moeg is, soek jou liggaam daai vinnige instant bron van energie en waar kry ons dit? Van suiker af. So daarom het jy dan baie keer hierdie behoefte vir stysel, vir suiker wanneer jy moeg is, wanneer jy sleg geslaap het. So daar's 'n hele paar faktore wat ook daardie behoefte kan beïnvloed ongeag jou geen byvoorbeeld.
Ja nee, so pas het jy my gediagnoseer. Dankie vir dit en dit was nou verniet natuurlik. Anel, die ding op almal se lippe is Ozempic. Wat kan jy vir ons vertel? Is dit goed? Is dit sleg?
Wanneer ons kyk na jou GLP-1 inspuitings of Ozempic soos almal dit nou ken, ek dink die eerste ding wat ons moet onthou is dat dit moet onder die toesig van 'n mediese praktisyn plaasvind. Daar's soveel mense wat net inspuitings en goed links en regs by 'n vriendin kry of iewers by 'n tannie online koop. So ek dink ons moet reg vaar per nommer 1 soos ek sê dit onder 'n mediese praktisyn geskied. Dan 'n paar punte wat ek net ook vir die luisteraars wil deurgee is, sou jy daardie roete gaan, moet jy reg die veranderinge in jou dieet maak. Dit is nie net geval van ons kan spuit en eet wat ons wil nie. Jy moet regtig daadwerklik gaan en jou dieet probeer verbeter. Kyk, wat van die navorsing nou ook vir ons wys, is ja, jy verloor vet, maar jy verloor ook spiermassa.
Okay.
En dit is 'n kommernis. Want wanneer ons spier verloor, maak jy jou metabolisme stadiger, wat beteken wanneer ons ophou, en ons gaan weer terug in ons ou gewoontes toe, dan tel jy eintlik meer gewig op. Wanneer ons spier verloor, het dit 'n nadelige impak op jou verouderdingsproses. Dit het 'n nadelige impak op jou beendigtheid. So ons wil nie spier verloor nie. Ek dink dis eintlik maar die standpunt en daarom moet jy regtig daarop let op jou totale proteïninname. Byvoorbeeld die pasiënte in my praktyk wat wel daardie roete gaan en hulle kom na my toe en hulle sê kom ons kyk na 'n eetplan. Sal ek doodseker maak dat hulle tussen 20 en 30 gram proteïene byvoorbeeld per ete inkry om seker te maak dat hulle genoeg proteïene inkry. Daar's so 'n formuletjie ook waarmee ek werk. Jy het 1.4 tot 1.5 gram proteïene per ideale liggaamsgewig nodig en dan daarvolgens werk ek vir individuele planne uit. Die tweede aspek waarna ons moet gaan kyk is omdat mense baie keer minder eet, want hulle het nie 'n behoefte aan meer kos nie, dit is ook die uitgangspunt van hierdie inspuitings, mis hulle uit op baie ander belangrike nutriënte. So wat die navorsing wys is, ons bekommernis nutriënte is byvoorbeeld kalsium, vitamine D, yster en jou B-vitamines en onlangs begin ek ook sink en magnesium sien in pasiënte wie se bloedtoetse ek doen. Dat wanneer jy dan begin op hierdie inspuitings, dat 'n mens miskien stel bloedtoetse doen, dat jy al jou basiese nutriëntvlakke toets, want as jy al reeds tekorte het, moet ons daardie tekorte aanvul.
Ja.
En dan op 'n voortdurende basis, kom ons sê elke 3 of elke 6 maande, weer daardie voedingsstowwe of nutriënte toets om te kyk dat jy nie nutriëntetekort ontwikkel nie. Ozempic kan ook 'n nadelige impak op jou beendigtheid hê. So daarom moet ons ook seker maak dat ons genoeg kalsium, proteïene, al daardie boustene wat ons nodig het vir beendigtheid om seker maak dat dit ook wel in die dieet teenwoordig is, want soos ons ook weet, wanneer ons been verloor, veral in vroue, het dit 'n nadelige impak in jou langtermyn gesondheid, osteoporose ensovoorts op jou ou dag.
En die lewer?
Lewer, dit is onder andere ook iets wat ons moet toets. Ek persoonlik voel enige iemand wat op kroniese medikasie is, moet ook hulle lewers toets, want medikasie word gemetaboliseer deur die lewer. So dit is definitief ook iets wat 'n mens deur bloedtoetse kan moniteer.
Maar wie is die pasiënte wat jy dit voorskryf?
Die aanvanklike indikasie vir Ozempic was gewoonlik mos vir jou tipe 2 diabetes. Maar ek begin al hoe meer sien in my praktyk dat daar sekere individue wat prediabeties is.
Ja.
Vir wie ons dit ook kan gee om te voorkom dat ons nie daardie volle paadjie tot diabetes loop nie. Ons het vroeër ook al gepraat oor emosionele eters. Daar's dames byvoorbeeld in my praktyk wat dit begin gebruik en hulle sal vir my sê, "Anel, vir die eerste keer in my lewe kan ek weer onderskei tussen hongerte en versadiging." Wat weens hierdie slegte verhouding met kos, disordered eating, as ek dit amper so kan stel, kan hulle nie meer onderskei nie. So daar word of die heeltyd geëet wat dan bydra tot oorgewig wees en dan eventueel jou prediabetes, dat dit ook wel 'n tool was hierdie Ozempic om hulle te help om weer hulle eetgedrag te begin verbeter, om hulle verhouding met kos te verbeter.
Dan is daar 'n groot ding omtrent Diet Coke of Coke Zero. Jy sien hulle is nou op hierdie dieet en hulle drink nou hulle Coke Zero-tjie en dit is eintlik so sleg vir jou. Wat kan jy vir my meer vertel van Coke Zero, Coke Light? Hulle sê partykeer dis beter om net plainweg Coke te drink as om Coke Zero te drink.
Ja, jy sien wat interessant is, daai Coke Zero staan altyd langs 'n sny sjokoladekoek, nê? Nee. Nee, kom ek begin punt nummer 1, water uiteraard is die ideaal wanneer ons dors is. Alright, maar ek verstaan af en toe het ons nou 'n behoefte.
Ja, jou palet kan ook nou net soveel water vat.
Presies. Ek dink die groot probleem wat ons hier weer teenoor mekaar moet gaan opmeet is the lesser of all the evils en ook van individue. Want drink ons byvoorbeeld nou die blikkie Coke, is dit 12-13 teelepels suiker wat jou DNA beskadig, wat aanleiding gee tot inflammasie, waar in jou diabetes het hy daai verskriklike suikerstorm en dit beskadig bloedvaatjies ensovoorts. Die ander kant van die muntveer met die versoeters is die ander nadelige impak wat het kan hê, byvoorbeeld so studies al gewys het, is kanker, die nadelige impak wat dit het op jou gastro-intestinale of althans jou gut health, wat ook 'n baie groot buzz op die oomblik is. So, dit is 'n bietjie geval van pick your battle. My antwoord bly altyd, soos ons net ook gepraat het, is balans. En dan sou jy een van die twee gaan hou by 'n klein hoeveelheid, as ons voel hierdie water, ons het nou genoeg gehad van water, die ander alternatief is maar 100% vrugtesap, altyd met 'n bietjie water te verdun, as 'n alternatief tot 'n koeldrank of ding, as jy wel dors is.
Ek het nou natuurlik ouer seuns en hulle speel rugby, en dan kom hulle by die huis aan, en ek het altyd Energides gehad, Energides for days, en to sê iemand daar af my, Energides is eintlik nie goed vir hulle nie, want dit is soveel suiker wat hulle heeltyd inneem. Wat se alternatiewe koeldrank, kan ek maar sê, is goed vir jou kinders, want hulle drink baie. So ek het nou al begin ophou dit koop, hulle drink nou water, maar ek het later aan gedink, miskien game, of wat sou jy sê?
Wat ek in my huis doen is iced tea.
Yes.
Vir die hoofrede, vir al jou rooibos, iced tea. Kijk, rooibos het natuurlijke, ons praat van polyphenols, flavonoids, dis jou ingebouwde antioxidante in, so dan dek ons een bietjie die komponent oor.
Ja.
Maar een iced tea voel net vir my, bevat definitief minder suiker as een Coke of een Oros of een Energide of een van die type koeldrank, en nie dat mens so rarig name wil noem nie. Maar as jy vir 'n rooibos tipe iced tea gaan, wil ek amper sê jy 'n middle of the road, in die middel van die pad, so dis 'n beter alternatief, andersins kan jy 100% vrugtesap verdun met water, maar ek moet jou eerlik wees, baie keer as ons gaan uit eet en my kinders wil 'n koeldrank drink, dan sal hulle byvoorbeeld af en toe 'n Coke Zero of 'n suikervrye koeldrankie drink as 'n alternatief, soos ek sê, ek dink my uitgangspunt is om alles te balanseer en 'n bietjie van elkeen te doen as om die heeltyd dieselfde ding te drink.
Hoor jy maar nou, jy gepraat van iced tea, ek het nou die dag by iemand aangekom en ek het die lekkerste, want ek hou nie van koeldranke nie, en ek het hierdie koeldrank gedrink en dit was Carmen Tea, dit was ongelooflik, dis so gesond. Dan het die vrou gemmer gevat en suurlemoen met kookwater, en dan het sy dat het laat afkoel en ys ingesit en mint. Julle kan maar daai resepie volg. As daar 'n resep is wat van Sharif kom, dit is 'n resep. En ek het eintlik gedink om dit vir my kinders te gee, maar nou net in groot mate aan te maak en net dat hulle dit, want dit is so gesond en dit is so lekker en verfrissend.
Heeltemal korrek. Ek wou nou net gesê dit is so verfrissend, maar as jy mooi dink, nou jy gooi die gemmer in, jy gooi die suurlemoen in. Weereens raak dit ook so 'n anti-inflammatoriese konkoksie, as ek nou die addisionele gesondheidsvoordele daarby kan inbring.
Ja, en dan raak jou kinders gewoond aan daardie leefstyl en hulle soek later aan nie meer daai erg suiker nie, want dit is wat my kinders nou al begin doen, het hulle hou nie meer van nageregte nie, want omdat ek nie eindelijk van dit hou nie, het ek nooit dit vir hulle regtig gegee en ons sal altyd 'n nagereg eet wat nie so soet is nie. So my kinders hou nie eindelijk van sulke soet nageregte nie. So wanneer jy jou kinders kan leer en van kleins af sommer om in 'n routine te kom van water drink of dan nou hierdie iced tea wat jy sommer self jou kan aanmaak, dan leer jy hulle eintlik net 'n goeie leefstyl.
Heeltemal korrek. Ek dink ook behalwe vir die suiker geen is suikerverbruik of suikerinname ook aangeleer. Destijds toe ek nog oorsee gewerk het as 'n pediatriese dieetkundige het ons altyd vir die ouers ook geleer, wanneer jy met vaste kos met babas begin, probeer altyd begin met groente, moenie noodwendig altyd met vrugte begin nie,
ja.
Want onmiddellik het jy hierdie voorkeur dan te soetgoed. So dit is definitief iets wat aangeleer kan word, en baie van my patiënte in my praktijk sal ek vir my sê, ek eet nou beter, ek eet minder suiker, so ewe skielik begin alles vir my verskriklik soet proe, wanneer ek iets eet, wat soet is. Dis asof jy 'n bietjie gedesensiteer raak tot suiker, hoe minder jy dit eet of drink.
Ja, ek sien al hoe meer, yes, like it, al hoe meer kinders lyk ongesond. Ek bedoel, hulle is nog op skool, of hulle is in hulle twintigs, dan is hulle oorgewig, vetsig. Het jy baie met dit te doen? Wat is jou oplossing?
Baie interessant dat jy dit nou noem, maar die 4de Maart was in werklikheid World Obesity Day geweest. Interessant genoeg.
Yes.
En as jy gaan kyk ter die huidige statistiek, ek dink ons intussen dalk weer nuus uit, maar laas ook gekyk het, was 13% van Suid-Afrikaanse kinders was hulle as obese of obese geklassifiseer gewees.
10%.
13%.
Ja.
En die voorspelling is dat hierdie getalle gaan verdubbel tot en met 2030, wat 5 jaar van nou af, dit is om die draai. En die groot bydraande faktore daartoe is hoofsaaklik onaktiviteit, dat die kinders meer sit, en dan natuurlik gesondheid of dieet. Maar interessant ook genoeg hierdie jaar met die World Obesity Day is hulle besig om die onus van die individu af weg te vat. Die algemene gevoel is dat vir te 'n lang periode van tyd is daar op die individu gefokus en gesê jy moet beter eet, jy moet meer oefen, maar die fokus nou eerder meer gaan op die sisteme. Die mediese sorg, wat gebeur by die skole, bemarking op die televisie en sovoorts, dat die mens al hierdie rolspelende individue of die policy makers, soos hulle dit noem in Engels, ook betrokke kry om hierdie probleem van obesiteit te tackle.
Waar by skole, dat skole meer bewus sal raak, om vir die kinders meer gesonde kos beskikbaar te stel. Ek bedoel, vat soos 'n snoepie, gee eerder die kinders 'n gesonde toebroodjie, dit kan daar begin.
Korrek, Cherie, ek gaan definitief ondersteun wat jy nou sê. Ek dink, as jy ook mooi dink die hoeveelheid tyd van die dag vir die kinders by die skool spandeer, sommige van jou werkende ouers se kinders gaan dan nog nasorg toe ook daar waar hulle ook etes kry. So by einde van die dag is jy as ouer dan verantwoordelik vir ontbyt en aandete waar jy definitief die nodige veranderinge kan maak. Maar daar is soveel wat tussen die loop van die dag gebeur wat jy nie altyd beheer het oor wat vir die kinders gegee word nie. So daarom kan Snoopy regtig daarop fokus om gesonder kos aan te bied, gesonde toebroodjies, wraps, selfs vrugte te verkoop. Hy gaan dalk tweede kom by 'n pakkie chips en 'n lekkertjie, by all means, maar ek dink, die kinders moet toch daai optie hê, tot gesonder alternatiewe of gesonder opsies binne 'n snoepie situasie. En dan natuurlik ook vir kinders ook om geleer te word van dag 1 af oor gesonde eetgewoontes.
Absoluut.
Voel ek is ook iets wat al op 'n baie jong ouderdom kan begin, wat ook by die skole geïmplementeer kan word en om die kinders natuurlik ook aktief te hou.
Want as ek dink, sê nou maar 'n dogtertjie of 'n seentjie wat oorgewig is, daar's soveel goeders wat daai kind maak of breek. 'n Ouer kan byvoorbeeld nie vir daai kind die hele tyd sê, luister hierso, jy moet nou op 'n sop wat jy eet. Dit raak later aan so 'n sielkundige ding in daai kind, dat hy die hele tyd bewus is, hy's nou al hier seker 5-6, dan is hy nou al op diets. Jy weet, dit raak later 'n probleem. Dit gaan gepaard met bullying. Dit gaan gepaard met soveel ander dinge. So vir my is dit so na in die hart om, want ek kry hierdie kinders regtig partyke so jammer. En behalwe as dit nou nie, as dit nou 'n siekte is wat die kind het, maar as dit nou gaan oor net kleinweg die kosse wat hy eet en verkeerd eet, voel dit vir my dis ons ouers se plig en skole se plig om kinders, soos wat jy sê, van kleins af net bewus te maak van eet eerder 'n appel, wat doen 'n appel? Van kleins af, drink water, natuurlik, hê balans in die lewe. Eet jou soeding, eet jou, maar daar word te veel kitskosse, fast foods gegee vir kinders en dan van kleins af beïnvloed dit daai persoon. En nou is my vraag is, wat gebeur as 'n kind al van kleins af so gevoed word met al hierdie verkeerde dinge? Het hy 'n kans later aan in sy lewe om ontslae te raak van al hierdie gif wat hy ingeneem het?
Ja, ek wil sommer by jou aansluit ook, nê. Daai fondasie wat gelê word, onthou ook, jy as ouer stel die voorbeeld. Ek het nou so 'n mooi sê ding gehoor wat gesê het, you as the parent are the gatekeeper. Jy bepaal wat in die huis inkom, wat beskikbaar is vir jou kind om te eet. So daarom moet dit 'n baie gesonde fondasie lê. Om terug te kom na jou vraag oor die langtermyn. Soos ek reeds genoem het, die eet het so groot impak op inflammasie in die liggaam en inflammasie dra by tot so baie kroniese siektes. Juist jou gemoedsversteurings, depressie en angs wat absoluut besig is om so 'n groot ek sou nie sê probleem nie, maar dit is 'n kondisie wat so baie mense affekteer.
Ja.
En om daarby aan te sluit, wanneer jy dan nie wil ek amper sê, 'n goeie fondasie het vanuit 'n dieet nie, jy sukkel met jou gewig, predispose het jou natuurlik reeds om in die langtermyn angstig of depressief te wees, en as jou dieet ook nog nie daar bereg is, en jy het hierdie inflammasie komponent, dan het jy hierdie dubbele aanslag. So ek dink, dit kom terug daarna toe, dat jy regtig 'n baie gesonde fondasie wil gaan lê, om jou kind in die langtermyn te help en te ondersteun om die optimale individu te wees, om dan die hoogtes te bereik wat hulle sou graag wou bereik of om hulle drome te verwesenlik.
Kyk, jy praat nou vir my so, dat ek nou wil mooi vir ouers net sê, wat is in julle kinders se kosblikke? Maar hoe lyk jou kinders se kosblikke?
Man, ek kan nou nie vir jou sê skoenmaker se skoene nie, maar ons almal probeer ons bes. Ek geloof vas, daar moet altyd sekere komponente in die kosblikke wees en dis wat ek met my kinders ook doen. En dit is 'n vrugtekomponent. Al is dit 'n gedroogde vrugte of 'n ding, want glo my, ek bly in die Parel, 'n vars vrug bly nie lekker teen 11:00 die oggend as ons pouse het nie.
So bruin piesankie.
Presies. Dan die tweede komponent is 'n gesonde stysel, byvoorbeeld 'n broodjie of 'n wrap of 'n provita werk altyd baie goed. En dan het ek gewoonlik 'n proteïnkomponent. Dit kan 'n biltong of 'n droewors wees. En dan het ek 'n lekker item. En dit kan nou byvoorbeeld wees iets soos 'n proteïnstaafie of 'n popcorn of 'n pretzel of so af en toe sal ek ook 'n sjokoladetjie inpak soos ek mos nou reeds genoem het.
Balans.
Balans. So dit is die vier komponente waarna ons almal moet streef en waarna ek ook probeer strewe, soveel as moontlik.
Vertel net gou vir my vinnig, klein wenkies wat jy vir die luisteraars kan gee. Wat is 'n beter broodjie om vir jou kind in te pak as wit brood?
Reg, ons wil graag natuurlik 'n volgraan broodjie roete eerder wil gaan. Maar ek weet seker kinders sukkel daarmee. Nou mens kry partykeer hierdie brode wat 'n kombinasie, hulle noem dit ook best of both. Ek wil amper sê dit is jou volgende in die lys van hiërargie van brode waarvoor jy dan kan mik, maar probeer altyd net 'n proteïen bo op die broodjie sit. Veral as ons nie verby die wit broodjie kan kom nie, want die proteïen, soos ek genoem het, hy's 'n buffer, hy vertraag net daai suikervrystelling, hy's amper soos 'n drommetjie, hy maak dat die suiker net stadiger vrygestel word, sodat jy op die einde van die dag 'n beter glikemiese respons kry.
My kinders het baie wit brood geëet en iemand het nou die dag vir my gesê, Sherry, vervang dit met suurdeegbrood. En ek moet vir jou sê, nou en dan glip ek ook vir daai enetjie en my maag blout glad nie. Ek kan byvoorbeeld glad nie witbrood eet nie, maar dit is baie snaaks, ek kan suurdeegbroodjie eet. Hoekom?
Reg, nou kom ons begin sommer gou eers gesels oor die witbrood. Nou punt nommer 1, hulle gebruik baie keer wit koekmeel om die brood mee te maak. Daar is soveel preserveermiddels in daardie witbroodjie sodat hy lank op die rak kan bly staan. En dan die derde komponent is ook dat daar is so verskriklik baie sout in brood. Gaan kyk agter op die brood, hoe baie sout is daarin. Nou sout ontstel ook 'n mens se gut, jou preserveermiddels ontstel jou gut, so dit is ook een van die redes hoekom die brood dan nie so lekker is vir 'n man se maag nie. Maar die ander kant van die munt met die suurdeeg is, omdat dit stadig gefermenteer is.
Okay.
Die goeie bakterie wat daarbij betrokke is, gaan hy dan minder geneig wees om jou op te blaas, kom ons sê in teenstelling met 'n brood van die winkelrak af.
Anel, bitter baie dankie dat jy vir my kom kuier het. Ek hoop die luisteraars weet nou wat om in daai kosblikke te pak. Baie baie dankie dat jy kom inloer het.
Baie dankie Cherie en dit was heerlik om vandag hier by jou te kom kuier.
Hierdie podsending is vervaardig deur Pop 24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.
Netwerk 24 bring jy nou potsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories, van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuusstories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou.
Klankgolwe op Netwerk 24.